foi outro senón o bo de Monchiño o primeiro en se decatar do extraordinario suceso.
María, ascendemos.
Déxate de ler e se vai dormir a Moncho. Ademais, aínda non é matemático.
Que dis? Que non, oh, somos nós, o barrio. Ascendemos.
Carallo, que vesche hoxe. Se o barrio non ten equipo de fútbol desde hai 5 anos cando se desfixo polo desfalco do presidente,
que
home.
Que non, María, que non me entendes. E o barrio ascendeu, subiu, elevouse, desprazouse verticalmente cara arriba 2 metros.
Anda, ven aquí, ven. Ven, meu amor. Ti non te preocupes, ven comigo. Ven comigo. Que xa te van ver e van te curar. Ti tranquiliño, tranquiliño, tranquilo.
Mais María, igual que o resto dos veciños, puido comprobar por si mesma que Monchiño non toleara, que dicía a verdade. Barrio baixo despegárase do chan e agora aboiaba no aire a unha altura exacta de 2 metros e 22 centímetros. Como é lógico, a noticia de tan extraordinario suceso conmocionou o planeta. Barrio Baixo converteuse no centro da aldea global. Xornalistas de prensa, radio e televisión inzaban na zona á procura da mellor imaxe, da crónica de maior impacto, do detalle aínda non revelado. Un fervedoiro de científicos bulía realizando experimentos que confirmasen ou descartasen as distintas teorías que ían xurdindo para explicar o insólito evento. Artistas, matemáticos, amantes do free running, ebanistas, aduaneiros en fronteiras, magnates do petróleo, acróbatas, vendedores de garrapiñadas, todo o mundo procuraba tomar posición ante as novas perspectivas e posibilidades que se ofrecían. Mesmo os políticos detectaron que algo distinto estaba a acontecer. Os veciños do noso barrio entrementres comezaran tamén a experimentar unha serie de curiosas mudanzas. A señora Xenara, a da taberna, abandonou a adicción pola telenovela da tarde para pasar a frecuentar o serán literario do Ateneo e a recitarlles poesía tabernaria aos seus seareiros máis fieis. Os cales introduciron tamén mudanzas significativas no seu faladoiro dos venres. Substituíron a temática futboleira pola física teórica e admitiron de moi bo grao a incorporación das mulleres. Benigna de Andrea, por exemplo, explicaba a elevación que experimentara o barrio como o resultado de algunha sorte de flutuación cuántica, un extremo extremadamente improbable, mais en absoluto imposible, de levarmos en conta o principio de indeterminación de Heisenberg. Toñito de Chucha estaba de acordo, mas, amigo da rifa como era, levaba ya contra citando a Einstein e relacionando todo o asunto ca teoría da relatividade xeral e a curvatura do espazo-tempo. A señora Xosefa, que odiaba con todos os átomos do seu corpo as agres disputas que por veces xurdían entre eles, recorría a dualidade onda-partícula para intentar conciliar ambas as hipótesis nunha única teoría do todo, que todo, hai que dicilo, non tiña nada de éxito. O caso de Don Pancracio merece explicación aparte. O cura da parroquia, preocupado polo descenso no número dos seareiros de Cristo, pretendía levar a auga ao seu muiño.
Un milagre! Castiñeiras, un milagre! Nosa Señora apiadouse de nosoutros, estános falando! Temos de ir todos a igrexa a dar grazas e louvar a Deus misericordioso.
Non lle por aí, señor cura. Esta non lle pasa.
Pero, home destemido, como podes falar así? Que insinúas?
Pois que se lle ven as trazas, don Pancracio. Pois que se lle ven as trazas, don Pancracio. Está ben claro que vostede o que quere é que se lle encha a igrexa como antes. E de paso, o peto das ánimas.
Todo iso fai boa falta. Pero é... únicamente buscando a salvación das nosas almas.
E será, non lle digo que non.
Daquela?
Daquela que...
Pois o que che dicía, home, que se trata dun milagre. Ou dime se non que outra explicación lle atopaste.
Teorías xa hai varias. Se viñese máis pola taberna da Xenara e non só o día que poñen a tapa de callos.
Xa che teño oído esas teorías. Como ti lle chamas, andrómenas, castiñeiras, andrómenas, contos que van pra feira. Nada científicamente demostrado.
Carallo, señor cura, o que hai que oír? Que me veña vostede con esas...
Un milagre, castiñeiras. Faime caso, un milagre.
Sí, hombre, sí.
Castiñeiras non lle fixo. E máis, don Pancracio abandonou a conversa e dirixiuse á igrexa pensando nos callos da Xenara, é certo, máis tamén rumiando pros seus adentros aquelas teorías que agora estimulaban o seu intelecto como nunca chegara a facer o misterio da Inmaculada Concepción. Él tamén cambiara. Se queremos que a presente crónica faga gala do rigor que o caso merece, non podemos deixar de consignar aquí outra das mudanzas acaecidas no barrio. Trátase da reducción en 5 graus como media do ángulo que formaba o baixo ventre co pene erecto nos varóns púberes e adultos. Fenómeno este moi celebrado por mulleres e homes desque comprobaron que viña acompañado por un aumento da sensibilidade e afectividade nos suxeitos afectados. Os datos antropométricos do caso debémolos á xenerosidade dun nutrido grupo de entusiastas voluntarias e voluntarios que traballaron durante 2 semanas facendo as medicións. Descoñécese se o señor cura experimentou o tal efecto. En fin, amigo Inte, como seguro que te decataches, Barrio Baixo e os seus habitantes non se elevaron únicamente sobre o nivel do mar, de tal xeito que, malia a súa natural modestia e humildade, os veciños non podían evitar ter a sensación de que os demais xa non estaban, en máis dun sentido, á súa altura. Afortunadamente, chegan nos ecos de que o fenómeno de Barrio Baixo se está repetindo en distintos puntos do planeta, xa que logo, este máis que humilde cronista non quere pôr remate ao relato verdadeiro de tan verídicos feitos sen expresar as súas sinceras arelas de que a humanidade toda se acabe encontrando con Barrio Baixo aquí arriba.